bucin.
Bucin. Ibu ya bucin ya Bu.
No. Saya ini Pak Ibu.
Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Ma Gozali di podcast Hanya Insani yang mungkin on YouTube kayaknya. Nah sekarang sebenarnya banyak ada keresahan dan mungkin ini sudah jadi keresahan umum juga para guru tentang realitas guru tentang kesejahteraan. Aku bilang aja kesejahteraan, yaitu kayak gaji. Di sini dengan Alvina Idana Zulfa yang mau lulus jadi guru dan sekarang sudah dapat posisi menjadi guru, jadi dia tahu lah bagaimana secara praktek tentang penggajian guru, tentang honor dan tentang bagaimana usaha-usaha yang harus dilakukan untuk menjadi guru dan beban kerja sebagai guru juga. Sedangkan aku belum mau jadi guru sampai sekarang, padahal udah lulus udah lama. Oke, mungkin Alvina bisa memperkenalkan diri latar belakangnya sedikit.
Hey. Sebenarnya udah dikenalin sama Mas Afif ya, nama aku Alvina. Jadi aku masih mahasiswi semester akhir, tepatnya sekarang lagi ngerjain skripsi. Tapi alhamdulillah udah dikasih kesempatan buat ngajar di salah satu sekolah dekat rumah. Sebenarnya yayasan pondok, dan itu ada SMP-nya gitu. Jadi dimintai tolong untuk mengajar di situ.
Oke, nah gitulah sedikit background tentang Alvina Indana Zulfa, seorang guru yang belum lulus dari pendidikan guru, tapi sudah jadi guru. Sangat klise sekali ya, sangat paradoks, kalau aku boleh bilang. Nah, Aiwin, kita ngobrol-ngobrol santai aja dulu. Menurutmu tentang susah nggak sih jadi guru di Indonesia? Di Indonesia ini.
Untuk jadi guru di Indonesia, itu sebenarnya nggak susah. Kenapa ya? Sesuai pengalamanku sendiri ya, di sekolah tempat aku ngajar ini, mostly orang-orang yang menjadi guru, guru-guru di sana itu bukan dari sarjana pendidikan. Bahkan banyak juga yang masih lulusan SMA dan menjadi guru. Gitu. Dan sebenarnya ini nggak terjadi di satu sekolah aja. Kebanyakan sekolah-sekolah yang ada di desa itu memang rekrutmen gurunya itu berdasarkan bukan lulusan apa mereka, tapi siapa aja yang mau, asalkan dia mau ngajar, ya udah masuk aja gitu jadi guru. Nggak seketat itu sih kualifikasi buat jadi guru di Indonesia.
Oh, jadi kalau di desa itu untuk kualifikasi jadi guru masih belum, bisa tak bilang masih belum jelas ya. Yang penting kenal dan punya kemauan untuk ngajar, ya udah wes jadi ya, guru dan, gitu ya.
Dan yang paling penting tuh koneksi sih. Biasanya kepala sekolah tuh ngambil guru-guru atau pihak yayasan ngambil guru, merekrut guru itu berdasarkan ya kenalannya siapa aja gitu. Jadi yang siapa yang mau ya udah itu yang ngajar.
Pantesan. Tapi kalau untuk kuliah, untuk menjadi guru, menurutmu susah apa gampang?
Ya itu sebenarnya susah gampang ya. Yang pertama kan ya kita harus memenuhi kriteria kan, kriteria background study kita gimana, terus pasti ada tes juga, terus harus kirim CV dan lain sebagainya, dan itu lebih challenging sih daripada menjadi guru itu sendiri.
Oh, jadi untuk jadi guru sebenarnya gampang aja, yang penting ada koneksi toh. Nah, tapi untuk pendidikannya untuk menjadi guru itu yang challenging selama 4 tahun gitu kan. Tapi nih, realitanya adalah banyak loh, udah kuliah 4 tahun, ngerjain skripsi, terus mungkin ada yang PKL atau apa namanya P4. Kalau di kampusku P4 dulu, terus tapi kalau dulu mas aku masih PKL atau ya PKL. Itu sebulan setengah kalau enggak salah. Ke sekolah terus ngajar latihan di sana. Dari proses yang panjang itu loh, ujung-ujungnya mereka banyak yang nggak mau jadi guru karena gajinya
sedikit.
Yang sorry tuh sih kecil, apalagi di desa kayak gitu kan.
Jadi guru itu antara gaji sama beban kerjaan yang kita dapat itu nggak sebanding itu loh. Jadi guru kan kita nggak hanya datang ngajar murid, make sure murid understand what we say, tapi itu kita juga ada proses administrasi juga. Waktu siswa-siswi semester kita juga ngisi rapor, terus kalau ada murid baru kita juga mendata pendaftaran murid. Pokok administrasi guru itu sangat complicated gitu loh. Jadi guru, mostly guru sekarang itu nggak ada waktu buat gimana caranya. Kalau guru kan seharusnya nih, guru yang seharusnya kan kita mikirin gimana cara bikin media pembelajaran yang efektif buat murid-murid kita. Gimana cara kita apa ya, improve skill teaching kita ke murid-murid kita biar murid-murid kita enjoy selama pembelajaran. Tapi realitanya guru-guru itu lebih disibukkan oleh pekerjaan administrasi itu tersebut. Dan belum lagi guru-guru yang di sini ya, khususnya di sini tinggal di desaku itu lebih mikirin untuk makan apa besok gitu. Karena ya gitu, sebulan aja mungkin 100 itu udah banyak. Jadi mereka harus cari pekerjaan lain. Harus nyambi sama pekerjaan lain gitu. Jadi nggak ada waktu buat ngurusin murid-muridnya gitu loh.
Bukan berarti kami ngomong kayak gini money oriented ya, tapi ya manusia emang harus punya penilaian untuk finansialnya, harus punya kesadaran finansial. Yeah. Kalau enggak yo, bagaimana kita bisa berinovasi kalau perut kita enggak bisa terisi, kayak gitulah aku bilangnya. Let's say besok kita punya ide nih, jangankan kita punya ide untuk buat media penelitian, untuk makan aja kesusahan, apalagi untuk membuat media penelitian ya, meskipun idenya ada nih, idenya ada, timnya ada, tapi kalau nggak ada modal untuk membuat media penelitian itu sangat kesusahan. Itu yang pertama menurutku loh. Jadi dan itu juga mungkin karena faktor finansial juga, dan faktor pembayaran atau remunerasi atau sistem pembayaran yang di Indonesia untuk pada guru itu itu sangat nggak adil. Makanya banyak gini wes, kayak buah simalakama gitu loh menurutku ya. Banyak sebenarnya orang yang berkompeten dalam bidang pendidikan. Mungkin dicatat banyak orang yang berkompeten pada bidang pendidikan. Dan mereka sangat ingin bekerja keras di bidang pendidikan. Tapi mereka sadar kalau mereka itu berasal dari orang yang enggak punya dan terkadung nyemplung di pendidikan. Boleh bilang diriku sendiri. Dan akhirnya mereka untuk masuk lebih lanjut ke pendidikan itu mikir-mikir lagi. Akhirnya karena sistem pembayarannya kayak gitu, jadi mereka mikir lagi, yang akhirnya diisi oleh orang-orang yang tadi bisa dibilang oleh si Alvina untuk gampang masuk, yang emang itu bukan pendidikannya, bukan jurusannya, dia masuk. Akhirnya ya stagnan di situ, dan pembayaran juga seperti itu. Kalau roda ini terus berputar, lingkaran ini terus seperti itu, maka kapan kualitas pendidikan di Indonesia akan bisa maju? Kita masih akan tetap tertinggal 10 tahun daripada negara-negara lain di sistem pendidikan seperti yang kita bilang. Nah, seharusnya ada terobosan baru untuk sistem pendidikan zaman sekarang, apalagi dengan digitalisasi. Kita harusnya bisa 10 tahun mengejar ketertinggalan itu. Kan sekarang udah zamannya teknologi sangat baik lah. Teknologi sudah mulai melek, kita akan teknologi. Jadi kita bisa mengejar ketinggalan di masa ini, mengejar ketertinggalan sistem pendidikan Indonesia di masa ini yang 10 tahun tertinggal. Itu menurutku loh ya. Enggak tahu kalau menurut Vina.
Ini sebenarnya kalau menurutku ya, kenapa ini yang terjadi di lapangannya, teman-temanku sendiri juga banyak yang nggak mau kecemplung di dunia pendidikan, banyak yang nggak mau jadi guru. Bukannya kita nggak tahu value dari pendidikan itu, tapi lihat peluang jadi guru itu memang banyak, tapi itu nggak sebanding dengan perjuangan kita selama kuliah 4 tahun gitu loh. We spend a lot of money, a lot of energy buat kuliah selama 4 tahun, terus ketika kerja jadi guru dapat gaji segitu tuh, kayak nggak fair gitu loh. Sedangkan gaji kita juga sama sama orang-orang yang bukan dari background pendidikan, bahkan bukan dari bukan lulusan sarjana gitu loh. Kayak ngerasa enggak adil gitu buat kita yang sudah berjuang selama 4 tahun yang memang kita terjun ke bidang pendidikan gitu. Terus juga menurutku ya, yang jadi masalah kenapa pendidikan di Indonesia itu kok enggak maju-maju, stagnan di situ aja, karena satu ya, ini berdasarkan pandanganku aja ya. Pemerintah cuma fokus terhadap fasilitas pendidikan, sistem pendidikan, kurikulum dan lain sebagainya. Tapi pemerintah lupa tentang kesejahteraan guru tersebut. Padahal akar dari masalah semua pendidikan ya satu itu, kesejahteraan guru, kualifikasi guru, bagaimana sistem rekrutmen guru gitu. Bahkan untuk pegawai, saya pegawai rumahan aja itu ada kualifikasinya gitu loh, umur berapa, skillnya apa, apalagi menjadi guru gitu loh, kita butuh rekrutmen yang lebih ketat lagi, entah itu ada tes atau ada kualifikasi ijazah atau sarjana atau lain sebagainya, itu yang belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia gitu.
Oh ya, sedikit menambahi lagi, aku pas saat Vina ngomong masalah tentang sistem rekrutmen gitu, mungkin bisa tak analogikan kayak gini loh ya. Mungkin teman-teman dari manajemen bisnis atau manajemen sumber daya manusia mungkin paham akan hal ini, yaitu adalah bisnis itu akan berkembang jika diisi oleh orang-orang yang memang berkualifikasi tinggi dan mereka bisa bekerja sama antara satu dengan yang lain. Jadi orang-orang, bukan hanya per orang. Nah, di sini mungkin kita bisa analogikan Google ya. Mereka diisi oleh pengkoding-pengkoding hebat. Facebook. Mereka diisi oleh pengkoding-pengkoding hebat sebagai karyawan. Oke, sebagai pengkoding-pengkoding hebat sebagai karyawan. Jadi tingkat kemampuan coding mereka itu sangatlah extraordinary. Sedangkan Mark Zuckerberg yang selama ini kita agung-agungkan sebagai CEO, dia coding dianggap kurang begitu advance dibandingkan dengan karyawannya. Kayak gini, tapi dia bagus di dalam manajemen dan pandangan visi ke depannya. Nah, sekarang mungkin teman-teman sadar, kalau guru di sini, coba kita bayangkan kayak gitu, coba kita kasih guru-guru di Indonesia itu memang mereka berkualifikasi tinggi di situ, sedangkan pejabat-pejabat di atas itu hanya memiliki visi ke depan dan nggak fokus pada technical. Biarkan saja guru yang mengembangkan technicalnya mereka, selama mereka memang mempunyai kualifikasi yang mumpuni. Sedangkan yang di atas pejabat itu hanya mempunyai visi yang ke depan, bagaimana untuk membawa pendidikan itu ke depan. Mungkin nggak bisa disamakan antara bisnis dengan pendidikan, tapi kita bisa pakai sistemnya itu untuk membuat terobosan pada bidang pendidikan. Itu menurutku kayak gitu, kalau tak analogikan kayak gitu. Oke, terus ada lagi nih Vin, aku nggak ngomongin masalah sistem pendidikannya nih. Aku pengen ngomong sebenarnya tentang ketimpangan kayak gini. Maksudnya adalah ketimpangan antara istilah istilah untuk pengabdian sebagai seorang manusia, profesi manusia yang dianggap sebagai pengabdian. Selama ini guru kan dianggap sebagai profesi pengabdian. Maka itu dijadikan alasan, ya udah nggak apa-apa gajinya kecil, nanti juga dapat pahala yang besar. Lah, terus kenapa dokter di rumah sakit itu yang namanya adalah profesi pengabdian, tapi gaji mereka sangat-sangat tinggi? Ayo, terus kenapa pengacara-pengacara yang mengabdi untuk menegakkan keadilan, gaji mereka sangat-sangat tinggi dibandingkan dengan kami para guru-guru yang dianggap sebagai profesi pengabdian? Itu yang jadi pertanyaanku selama ini, kenapa ketimpangan istilah untuk profesi pengabdian itu gak adil. Dan gak cuma guru sih sebenarnya, ada suster juga, ada nakes-nakes yang itu juga. Jadi seakan-akan nakes kan adalah asisten untuk dokter kan. Jadi dokter yang mengambil keputusan, terus mereka yang mengerjakan. Jadi seakan-akan kami guru itu sebagai garda terdepan dan kami itu adalah asisten dari siapa? Kalau mau aku analogikan seperti itu. Mungkin ini akan sedikit terdengar aneh dan salah bagi bagaimana. Tapi kalau kita analogikan kayak gitu loh. Kami ini sebenarnya asistennya siapa? Mungkin juga teman-teman bisa pikir. Kok ada yang aneh gitu loh. Menurutku ya. Dari pengabdian itu kok. Coba kita balik. Misalkan kalau. Coba kita balik. Misalkan dokter. Mereka gajinya kecil. Oke. Dan guru. Gajinya besar. Apakah mereka mau? Ya enggak. Karena mereka punya kualifikasi yang spesifik. Dan saya harap guru juga mempunyai kualifikasi yang spesifik. Jadi nanti guru akan bisa menjadi profesi yang dituju. Yang kita tanamkan ini adalah pencegahan loh, bukan pengobatan loh. Pencegahan atas hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Yang kami tanamkan ini moral. Jadi untuk langkah pencegahan itu akan bahkan lebih panjang efeknya daripada langkah pengobatan seperti yang dilakukan oleh dokter. Jadi mohon mungkin nanti teman-teman yang mendengarkan atau pejabat-pejabat yang di sana mungkin bisa di opini saya ini bisa didengarkan. Bagaimana Vina, ada tanggapan kah?
Ya, untuk pengabdian ya, itu bisa dibilang mengabdi kalau yang mengabdi itu orang dari kalangan menengah ke atas, yang dimana mereka nggak mikir untuk makan apa besok, nggak mikir hutang, nggak mikir cicilan dan lain sebagainya. Sedangkan ya untuk masyarakat ekonomi ke bawah dan khususnya saya yang masih pengangguran, untuk kata pengabdian, ya it's okay pengabdian. Aku juga ikhlas buat bantu-bantu untuk mendidik anak murid-muridku, tapi setidaknya gaji juga harus disesuaikan dengan pekerjaan kita gitu loh. Jadi emang gak fair sih jadi guru, karena ya memang banyak, gak hanya mengajarkan moral kepada anak-anak, tapi juga banyak pekerjaan di belakang itu. Jadi ya sudah saatnya kalau guru itu sejahtera.
Seharusnya seperti itu. Oke, let's say ya. Mungkin kita ngomongin tentang sistem penggajian dan juga efeknya terhadap guru. Apa sih yang dikerjakan guru? Mungkin teman-teman nggak tahu apa yang kami kerjakan sebagai guru. Kita untuk mengajar itu nggak hanya dibayar. Kita pekerjaan yang kita lakukan itu adalah sebelum, saat, dan sesudah. Jadi sebelumnya kita membuat lesson plan. Membuat lesson plan dan lain-lain untuk persiapan kita mengajar. Nah, saat kita mengajar, itulah kita take action dari rencana kita. Kita melakukan perencanaan, sama seperti teman-teman yang lain. Sorry, batuk aku. Entah. Mungkin Vina bisa diteruskan penjelasannya tentang tadi tugas guru. Nah, sebagai guru kayak gitu, aku ulangi lagi, sebagai guru kita mengerjakan tiga hal loh ya. Untuk sebagai gampangnya aja, selain dari tugas administrasi. Kita membuat lesson plan sebagai perencanaan. Oke, kita membuat rapat, kita coba untuk membuat kebijakan di sekolah seperti apa. Itu set jobnya dari guru. Tapi tugas utama dari guru adalah membuat lesson plan perencanaan untuk mengajar, lalu mengajar, dan juga nanti setelah mengajar kita akan melakukan evaluasi atau penilaian terhadap apa yang sudah kita ajar dan bagaimana dampaknya kepada yang kita ajar. Oke, dari sini paham kan? Tapi yang dibayar itu hanyalah saat kita mengajar. Hanya satu sisi yang dibayar dan itu pun bayarnya juga kurang ajar.
Iya, betul.
Sorry to say. Aku harus bilang sesuai dengan fakta. Kemarin mungkin Vina udah cerita dan aku tahu. Tapi aku coba contoh dari yang di TikTok. Kemarin ada TikTok itu per ngajar per satu kelas itu 4.000 loh. Itu 4.000.
Iya.
sedangkan dia melakukan tiga kegiatan itu. Oke, aku nggak ngomong tentang harusnya dibayar berapa, gitu kan? Tapi dari satu kelas, gini guys, aku nggak ngomong harusnya dibayar berapa. Masing-masing itu harus dihargai dari setiap proses itu. Tapi aku pengen lihat dari sisi yang lain. Dari satu kelas itu ada 40 anak. Dan per kepala itu hanya dihargai Rp100. Jadi kepala anak itu hanya dihargai Rp100. Jadi seakan-akan ilmu yang mereka dapat dan masuk ke otak mereka itu hanya Rp100. Padahal kami menimbangnya mati-matian selama 4 tahun.
UKT mahal juga.
Kayak gitu ya, UKT juga mahal. Untuk kampus-kampus yang high-end lah kalau aku bilang. Nah, kayak gitu loh. Jadi ya, mohon sekali sih untuk hal itu dipertimbangkan dengan lebih baik. Ya, kalau emang gak bisa memberikan bayaran proses kami yang panjang itu, setidaknya hargailah ilmu yang didapat oleh masing-masing kepala. Oke, kayak gitu, itu hanya pandanganku sedikit sih. Tapi ya seharusnya kalian juga menghargai proses sebelum, saat mengajar, dan juga setelah mengajar. Harusnya itu dihargai. Dan dihargai dengan sepantasnya. Enggak, bukan dihargai dengan yang kurang pantas. Kalau Vina sebagai yang guru nih yang sudah nyemplung, berapa bayaranmu, Vin?
Should I answer? Harus jujur nih.
Ya, aku cepat ngomong. Kan kamu dari yang sudah nyemplung nih, kita lihat dari kacamata orang yang sudah melakukannya, dari pertanyaan. Okay. Karena aku kan dari research nih, kan.
Oke, kan sebenarnya nggak cerita sama yang diceritakan Mas Hobi tadi itu, yang kali pertemuan 4.000. Cuma bedanya aku 1.000 lebih tinggi. Jadi sekali pertemuan itu 5.000 dan aku ngajar seminggu 2 kali. Ya, bisa dihitung sendiri lah berapa ya.
Bentar. 5.000 seminggu 2 kali. 10.000 berarti seminggu kali 4 berarti 40.000. Jadi bayaran mengajar selama sebulan cuma 40.000. Tahu sendiri tahu teman-teman ya, sebagai guru muda emang kelasnya dikit. Tapi bukan masalah kelasnya dikit. Honornya aja sudah dikit.
Ya.
Gitu loh. Sorry, lanjut Vin, silakan.
Oke, sebenarnya gini lah ya, sebelum aku lanjutin ya, kita bikin podcast kayak gini tuh bukan berarti kita nakut-nakutin mahasiswa yang masih di jenjang pendidikan ya, yang masih kuliah, yang masih ya semester-semester awal, bukan kita menakut-nakuti, cuma dengan adanya podcast ini berharap suara kita tuh didengar dan menciptakan wajah baru dunia pendidikan khususnya untuk kesejahteraan guru gitu. Itu sih, bukan buat nakut-nakutin siapa aja yang mau kerja jadi guru, apalagi untuk mahasiswa pendidikan.
Itu. Iya. Jadi kalian ya harus tahu realitanya nanti jadi guru seperti apa. Semoga dari podcast ini bisa membuka mata kalian. Dan jika memang kalian benar-benar passion menjadi guru dengan semua pahalanya kalau aku bilang, atau semua kebaikannya yang kalian dapat, ingat rezeki bukan hanya masalah uang.
Yeah.
Bukan masalah uang, tapi kita nggak bisa menutup mata kalau kita membutuhkan uang untuk memberi bahan-bahan untuk kehidupan. Gitu. Jadi ayo bareng-bareng kita tingkatkan nih, kita coba bersuara, kita mencoba mengkritisi apa yang bisa kita kritisi agar regulasinya itu bisa menjadi lebih baik untuk depannya, terutama untuk guru. Dan semoga terobosan-terobosan baru untuk guru dan untuk sistem pendidikan di Indonesia itu bisa semakin banyak dan bisa semakin baik. Dan ingat, kita ini memperjuangkan pendidikan Indonesia. Kita ini memperjuangkan kecerdasan bangsa dan melek literasi. Kita memperjuangkan langkah-langkah preventif agar bangsa Indonesia itu semakin maju dan agar bangsa Indonesia semakin buka wawasannya. Itu yang kita perjuangkan. Oke, jadi bukan hanya ngomong soal kita memperkayakan diri kita lagi. Tapi kita juga butuh itu untuk melakukan langkah inovasi-inovasi. maksudnya materi ya. Oke, jadi itu podcast kami, Hanya Insani, yang membahas tentang realitas guru. Mungkin Vina ada yang mau ditambahkan?
Kurang lebih sama sih kayak Mas Api.
Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan karena ini Zoom-nya kami gratis, jadi hanya 40 menit. Ingat, kami nggak mempunyai dana lebih untuk menambah waktu karena ya kita bekerja sebagai itu, kita mempunyai proses seperti itu. Jadi kalian tahu sendiri, jadi hanya bisa mentok sampai 40 menit. Oke, gitu aja dari kami. Dan ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya bersama saya, Mago Sali, dan Alvina Indana Zupa. Oke, terima kasih, Vina.
Thank you juga, Mas Abid.